Blaðsíða 61. Nú veit ég hvernig ánamöðkum líður, hugsaði hann með sér þegar hann var farin að mjaka sér áfram á maganum. Fyrirvaralaust tóku göngin svo enda. Þarna lá Janus í sjálfheldu og komst hvorki aftur á bak né áfram. Honum var orðið þungt fyrir brjósti af súrefnisleysi og tárin spruttu fram í augnkrókana. Það eina sem kom í veg fyrir að hann léti undan þreytunni og vonleysinu var tilhugsunin fólkið heima í þorpinu hans. Fólki sem treysti því að hann fyndi það sem það vantaði svo sárlega og kæmi með það til baka. Janus kýldi vonsvikin í vegginn sem varnaði honum leiðar í vonum að hann gæfi eftir. Annað eins hafði nú gerst. Nei, ekki svo gott. En þótt veggurinn gæfi ekki eftir, var hann ekki jafn harður viðkomu og grjót. Meira eins og þykkur pappi eða efni, strýi kannski. Janus náði að smeyja hægri hendinni niður með síðunni og ná vasahnífnum úr beltinu. Svo notaði hann síðustu orkudropana til að krafsa og klóra í vegginn með auma fingur og lítinn hníf að vopni. Allt í einu opnaðist lítið gat og súrefnið streymdi inn í holuna. Janus fylltist nýjum krafti og hélt áfram að krafsa og tæta þangað til opið var nóg stórt til að hann gæti skriðið í gegn. Hinum einn var reyndar líka myrkur, en samt svona myrkur þar sem maður veit að birtan er skammt undan.